mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu petsami maboko na nzela ya Masini na Abdul Raham Zainab na Fatuma Kalala Alimasi. Tu petsami pe maboko bona sango na Antoine Roger Bolamba. Mpoko ilamu pe boye bolamu na banso na lina kanabiso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo tu kolobela. Bana ba ikulu Kongo Demokratik pe ba yibi kolobi susu ba ike ba salaki mdulu mokolo mwamposo moleki liboso ya ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika awa na Washington DC. Bazaliko pamela bitumbabi bizaliko koba na est ya RDC pi bazaliko senga ete makambo masusu masalema koleka itumbu izaliko pesama na batumbuki.
Tolingi en même temps que olobi sanctionné agami sanctionner batuna nyons o bazako sala bazako bomba batuna Congo ato sanctionner ba M23 ezai lo côté M23 aza mwana bitinda
ndako kuleka kama mitano e kui na quartier Buhozi na etando ya Kabare na ituka ya Sud Kivu mtu ibandili ya mubu moye pe ba bandi ba yango ba tikali kulala libanda yango izali kulanda bu pasuki pe bu kui sami ya mabele elubi société civile pe mukambi ya gupma Mudusa.
Na esika oyo babengaka Buhozi population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire ebimi 4 jours yango oyo
na etando ya masano ya lelo Frédéric Kikumba moyangeli ya TP Mazembe ya kolobela buleki ya ekipi na ye na quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF simana kopolisa mokolo mposo muliki Pyramide FC ya Egypte Mangenda Misatu na Libungu Tuluto kolobela pe ndenge ba Leopard ya basi pe babali ya Beach Volley bazwi nzela ya kokende na ba Jeux Africains na Accra pe Maponami na Volleyball ya Kinshasa. Ma kambo ma imanso tuku kende na bulaina yangu na mwa ntango kasi yambu tuku pesa binu sangu na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi Felix Tshisekedi ya ikulu Kongo Demokratiki Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele Evariste Ndayishimiye ya Burundi ba salaki mokolo moyengaloleki na Addis Abeba na Ethiopia bokutani pona maye matali botindami ya bamapinga ya SADC na ST ya ikulu Kongo Demokratiki na bo sakoli lolenge misala mia bokutani ya kama moko ntuku mibale na motoba to 126e réunion ya Conseil des ministres et Salima Kimokolo Mwantuku Mibale na Misato ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2024 na Cité ya Union Africaine. Félix Tshisekedi alobi ya Zongela Kintina ya Kolandela na Lombango Misala ya Mapinga na SADC pona kupikisa likanisi inso ya Bitumba Bie Batomboki Bazala Kiko Sala. Likambo ya Bozangi Bokengi na iteni ya ST ya ikulu Kongo Demokratiki zalaki na ntina ya maloba ma kardinal Fridolin Mbongo mokolo mwaposo loleki ntango a salaki misa mpo na kimia na RDC na katedral Notre Dame ya Kongo po na episkopo ya Kinshasa Fridolin Mbongo moyi mboka ya RDC ya komi lokola moto oyo ba botolie nyonso ba beti makofi mpe batikie pene na kukufa pai ya miibi engebene na maloba maye bokutani ya yambo ya sinodo mpona Afrika e lobelaki bokangi monoko ya lisanga ya bikolo ya pototo communauté internationale pona ambongo kokanga monoko mpe kosala eloko te ya communauté internationale ezali lokola e sengisami to complicité mpo ya po ye azali komon komanyula malamute boyokani eto accord ya Union européenne na ekolo Rwanda. Yeah. Pene na bato libwa babomami na bitumba na butu ya mokolo mwa eyenga ya lopilo leki na lokalite ya Buringa na komune ya Gihanga na etuka ya Buringi, Burungi ya Bubanza na Elembo to frontier na ekolo Kongo Demokratiki. Bitumba bina bisalemaki na batomboki ya ekolo Burundi na nkombo ya Red Tabara na Buuti na ekolo Kongo Demokratiki. Sakoli gouvernement ya ekolo Burundi eye ezali liko funda lisusu Rwanda kozala sima ya bambeba mana. Na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki basi basatu na kati na bango basali bilanga minei ba bomamaki na balandi to ba militant ya batomboki ADF mokolo mwamoto baloleki na mboka ya Ofai ezwami na teritori ya Irumu na Ituri tango ba kenda kikoluka biloko ya kolia na bilanga sango eye elobami na actualite.cd na monoko ya Christophe Munyanderu moko ya ONG ya Lotomo ya bato to droit de l'homme alobi ete bato ba yeba kufi ba beta maki masasi pe ba macheti ya mbili ntango bazalaki kokende na bilanga na bango na Masisi. Namasisi kimia ezonga ki lobby mokolo mwa eyenga loliki na pokwa zinga zinga ya site ya Sake pe na nzela ya Shasha Bweremana na Sudi ya mboka Goma na territoire ya Masisi. Kimia e yingeli sima bitumba makasi miye miselemaki na bibundeli ya kilo mokolo mwa eyenga na ntongo na kati ya mapinga pe batumboki ya M23 ba ibafunda mikopesa mama boko na mapinga ma ekolo Rwanda. Kimia e monani lisusu na bisika misusu ya teritwari ya Masisi esika ba wazalendo bazalaki kubunda na batumbuki. Kaka na Nord Kivu batu ebele ya societe civile bazaliko monisa ete bitumba makasi bingalaki mokolo ya yenga eliki na kati ya mapinga ma FRDC mpe batumbuki ya M23 ba ibafunda miko pesa ma maboku na mapinga ma ekolo Rwanda zinga zinga ya site ya Sake mpe ya Shasha eye ezomi na 27.40 kilometre ya Sudi ya mboka Goma na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Kaka na region eye bitumba bisusu bisalemaki na bilembo to bafron ya ndenge na ndenge. Bato basato bakufi na kati na bango soda moko ya FRTC, bato basusu mine ibazuki na masasi pebisika ya misala to babiro e bele bibebisami na ngonga ya botamboli to manifestation ya bayimboka e salemaki mokolo ya yenga loliki na site ya Kirungu na teritwari ya Moba na Tanganyika. Engebene na moto moloto administrateur ya Moba Victor Kampwa soda oyo abomamaki azomaki ki na bayimboka na butu ya mokolo mwamitano mpe mwamotoba akangemaki lokola moyibi yango wana eji sango maloba omboka yo.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bana baikolo Kongo Demokratik pe bayi bikolo bisusu baike ba salaki milulu mokolo mwamposo muliki liboso li ambasadi ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika awa na Washington DC. Bazali kopamela bitumba biye bizali kokoba na est ya RDC pe bazali kosenga ete makambo masusu masalima koleka itumbu ezali kopesama na batomboki. Musali wa bino Edi Sango azalaki na esika ya Ngotolanda.
Gouvernement américain est à charge à Rwandais qui sont en Est.
Ah, pas en charge, mais nous avons exactement. Nous avons en charge.
Nous avons en charge, Isaac, pour que ça va en bas. Batinda ba bandiki na est ba kutsa na est ba kosa ba na est c'est ça.
D'accord.
Comment on a
Naomi? Bon, vous avez une manifestation par Congolais, bah, salie devant Maison Blanche. Maison, c'est ça, le cola à Mongaliema, d'accord, mon conziamboka, il y a en Amérique. Tout ça, vous avez une manifestation, vous avez gagné.
Au fait, vous avez un des moments où il y a un signe à Aoezoloba.
Pourquoi là que ça bien?
Donc, il y a un message que tu as stoppé le génocide. Et donc, vous avez un atelier à la Maison Blanche. Photo signe avec le président, il y a États-Unis, Namboko, Tozali. À prendre décision, la déclaration est salamaki, mais tout c'est un que tout dépasser la déclaration, tout comme on a action. Donc, pour aider mon cannabis, tout les lipe mingi, toujours, tout ça n'a awa. Donc, en tant que résident, il y a États-Unis, tout ça fait la droit, il y a Koya Kosenga, que le président place Tozali, à l'obé la biso, n'a mon cannabis.
Monsieur Kibisa, nous avons une manifestation. La manifestation est assez longue. Les gens pour la nini et les messages nous ont dit.
Tolingi, en même temps que au lobby, sanctionné Kagame, sanctionné Batuna et Nyonso, au Bazako Sala, Bazako Bomba Batuna Congo, a tout sanctionné par M23. Et ça est le côté M23, Aza Mwanabitinda, M23 Aza Mboa. À Tindami, na Colombo. Il faut sanctionner Colombo. Yende Tosenga. Paul Kagame, il faut sanctionner. Il faut sanctionner ba James Cabarelli. Il faut Bangonde, il faut sanctionner.
Comme on a dit, Nils Kinwani, Naza leader na kata communauté na biso wa Congolais, Naza leader na kata communauté na biso wa ya Washington et lelo to ya yo protester pona Makambo nyos bitumbo zo sai manambo kanabiso ba ndekonso zo kufa to lingi États-Unis bazwa ba action contre Rwanda ba sanctionner Rwanda parce que Rwanda muntu azo entretenir guerre zo sai manambo ka na biso bitumba wana za Rwanda muntu azo
bunispose leki Washington DC zo ki ba sanction to mona ki ba to kola ba major Wilingo mana ba susu ba pese ba ba sanction ba za ba M23 na kati na bango za na ba Rwanda ya ba to ADF na ba to FD
non, il est suffisant qu'on quitte parce que Batouana Nyonso, Moutouna Bangoto Racine, Bangoza Rwanda. Donc, on sanctionne Batouana sans qu'on sanctionne Rwanda. Et ça, le rôle aux Osalakaka et l'Oko Tiara et l'Oko Libanda, peinture en Dakou Libanda, mais aux Okotanakata Makamouté. C'est juste les Alors aux touchés à la surface.
Donc, il y a une ambassade à Rwanda. Kuna Bosala et Nini, Bokansi,
message. Message, je vais te passer à Bango Kuna. Message, les Amoko Rwanda sera l'ingazoa. Ba ressources à Congo, à ça, on a n'a propre, à Yasola, n'a plus n'a propre, à Tikobande Gonabiso, tout ça, pillage.
Ben bon, est-ce que vous coûtez la Kina Baton ambassade ou en a?
Le coûte à l'item, Mamona Ebiso, Mamona Ebiso, Batini, message pour la policier, qui va mon Ebiso, message.
Et Zalaki Milulu ya Baiki ya Ekolo Kongo Demokratike pe ba komunote misusu awa na Washington DC. Ndako koleka kama mitano ekweyi na kartye Buuzi na etando ya Kabere na etuka ya Sud Kivu wutu ebandili ya mubu moye pe ba vandi ba yango ba tikali kolala libanda. Yango ezali kolanda bo pasuki pe bo kweyi sami ya mabele kolanda maloba ma société civile pe bakambi ya bagoupman na esika eye. Tolanda sango yango utabukavu na Jeremy Kuima.
Buozi ezwa mina kilometre misato na side ya Engumba Bukavu. Ndako kama mitano euti kokwea uta mikolo minei likolea bopasuki ya mabele. Nzo kande bavandi, makambo maboye, makoma kosala uta moto mobimaki na se ya mabele na mobu nkoto yoko nkama libua na ntuku sambo na libua. Na mobu mwango likambo liango lielizongeli sika. Liesuka ki sima na mabonde li yanganganzambe katolike kolandalita toli ya bavandi. bavandi tolanda boko ya bavandi
watu ba mingi habana makao habana makao
ndeko journaliste tozonyo kwama tozali na esika ya kovanda te biloko ya kolia tozana ngote mpe o ya kufunika bana na biso po bazolala na malili tosengi bakonzi balukela biso epai mosusu po tolembi mingi
malalamiko yetu mutufikishiayo tunaomba mwami mwenye budongo tunaomba gouverneur wa province yetu
mukambi ya groupement mudusa fraterne musoro alobi ayebi malamu makambo maye mpe azali kosolola na bakonzi ya likolo mpo na koluka solution toyoka fraterne musoro
mabili mikwe na anguka
toyebi yango malamu tosiri kopesa la polo na bakonzi na biso tolembisi baninga na biso mpe tokanisi eyano ekouta na bakonzi
ili situasyo ikote
molobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu Tipson Idumbo alobi ete mbula matali ezali koyeko lalikambo liango mpe eyano ekopesama toyoka Tipson Idumbo
bon tozola ndela makambo ndenge zoleka na kote ya Kabare na esiko babenga kabuzi na kote ya Lurole population ezalaki ya kovanda paisiblement basi tukaboye mabele ebandi opasuka bafisire bimi 4 jours yango oyo mabele epasuki tibanda kope epasuki bato babandi okima oyebi kote oyo tozana zone sismique mabele ndingana katango nyoso eza ba tremblement mosusu otoyoka kate elekaka na se kaka ya mabele kuna ba efe na ya ba tremblement wana nde bandi omona na sikoyo donc mabele efungwami bandako bitendi parti moko ekei mosusu etikali alors biso kote ya gouvernement tolobi na administrateur de territoire abanda kosala ba recensement o apesa biso rapport toyeba eloko nini tokosala me makambo wana ebimaki biso na fwasa kaka moto moko ayebaki te soki ekozala boye
nasuka tosimba ete na mobunkoto yoko kama libwa na ntuku sambo na minei na mboka mosusu na kombo ya mandwe eye ezali mpe pembeni ya ebale ya Ruzizi lokola buozi batokoleka kama moko bakufaki ntango mabele mapasuki baibabika ki bazwaki lisungi ya mokonzi ya mboka na tango wana atongela ki bango bandako misusu uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lalako la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuhima bozali kulanda sangu ya mukidi ya lilo utu Washington DC na elobi eye edi isango Pepe Mazembe eleki na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF ba korbo ya Lubumbashi ba lobi eliki ezali ya kusala malamu kasi bazali kulela bozangi ya lisungili ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika chokolanda awa Frederic Kikumba manager ya Mazembe na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na ba jeux africains na Accra na Ghana balonga ki ba eliminatoire lubuleleki na nganda yala na Kinshasa lisano lya vole ya Kinshasa ekokoba kokangbama na Teddy Bamba uya uti bongo koponama losako na bino banso pe boyi bulamu na etandu ya masano ya lelo Tout puissant Mazembe et mipesi nzela ya kukende na kar ya final ya ligi ya champion ya CAF zima na kupulisa mokolo mposo moliki na mingete misato na libungu tulu pyramide FC ya Egypte na Lubumbashi bayi korbo ya Lubumbashi balobi elitia ya kosala malamu ezali ata kuitikali match moko ya suka ya bagupa ya na ma melodi sundown ya Afrika yangeli pe match yango ekozala na ngo na mbano penzate po na Mazembe esi eleki Valdo Yambayamba atuna kibongo mituna na manager Tomo yangeli ya TP Mazembe Frederic Kikumba tulanda
Kitaka kukumba mbote. Ozali moko ya bakambi ya Mazembe. Mazembe auti kuzwa kalifikasyon na ena Kamalondo na kar de final ya Ligue des Champions. Sekile ya bino ezali nini na ndenge Mazembe azoko kende bote.
Sekile eza musala papa. Eza musala tozo sala nindi. Tozo tosa nimbe konyonsu ya football. Epi tozo respecte ba adversaire na bajeur baza determine. Ba ebe tina azo peta ndembo wana. Eke pona yango. Tozi kotika la baninga te. Tozo ki ebele na kompetisyon afrikan. Baninga nyonsu basi balongwe. Kotika le kabisu moko. Alopona lukumu ya mbo. mboka ifoto sala makasi toke ndeli boso yango wana pe abeti ndemo na biso bayoki oyo baentraîneur na bango bazalisa bango c'est pourquoi omoni ke tozwi qualification wana
nini ezali kosala saison oyo Mazembe na stade na ye Mazembe aboyi kopola epa na ye
omoni soki ozobeta epa na yo basupporter na ye baza nsima bazotombola bazokomisa yo de sorte ke okende liboso encouragement wana eokende na mai pe epui après babike baninga nyonso bazobeta tokendeki epa na bango bapolisi biso moko na zero nde tolobi nono touro oyo tosala makasi epui eloko mosusu ezalaki match ya qualification toyebaki très bien ke soki togagne toza automatiquement qualifie ese tobanda kobeta epai na biso e pourquoi tosalaki manso orolo na ndembo wana tozwa qualification
match ya mamelodi bino mpe bolongaki mamelodi na Lubumbashi match retour ezali match ya leadership ya groupe Mazembe akoki koningisa mamelodi epai na ye
ozala mbala liboso te tokosala yango mpona nini parceque tolingi tosilisa phase de groupe oyo na première classe soki tobimi premier comme ça na quart de finale match retour ya quart de finale tokobeta yango na Cameroun alors toza na avantage nyonso tokende kuna soki togagne te tosala ata nul mais togarde première place oyo tozala yango sikoyo
me na mambi matali misolo olobi bokobeta mpona lokumu ya mboka me mboka ye kotia bino maboko te
bino moko bozomona makambo bakambi ya mboka bazosala parce que sikoyo nayebisi yo ke lokola tozwaki qualification wana lobi togarantir quatre place ya république démocratique congo na confédération africaine moto ata moko akosa bino te Mazembe nde apeti ye moko asali makasi pour que baplace wana ezala garanti parce que ba point oyo biso togagne esuffire déjà na ka pour que badiminue nani kota na biso te parce que soki bayibinaka biso lonaki tozonga na deux c'est-à-dire moko na coupe de confédération moko na champions league alors lokola togagne sikoyo togarantir place wana mais de l'autre côté bazosala makambo neti congo ekomi eloko privé na bango mokambi ya nani ya aner kotamutulusa biso ye soki azwika demande ya Mazembe tole parce que omoni po bapermettre avion ekota obien ebima na congo ilfaut bato ya sécurité mbandi mayango wana eza mosala ya leta ye ka soki azwika demande na biso avandeli yango tozoyeba makambo nini azosala kuna moise azalaki candidat président de la république est-ce que pekisami epekisami moto azala candidat président de la république teni apekisi te cour constitution apekisi te kalusa biso yende azopekisa yango alors sikoyo koma azozwa makambo ya politike azotia na football tala bino moko ndenge bato azovoyage sikoyo ekipe ya Nouakchott wana Noadibou eyawa na Lubumbashi na avion na bango ekipe ya Sundown eyawa na avion na bango c'est-à-dire avion eye etikali na tarmac okoki kobeta bosisi boye ekipe ya Egypte eye na avion na bango etikalaki na tarmac babeti asisi bakei tala biso délégation ya liboso ekei ekomi sikoyo na Nairobi po balala kuna lobi nde bakoma na Afrique du Sud omoni yango sérieux ne tokendeki Nouakchott tokuti Lubumbashi toliki na Kinshasa totraverse Brazzaville tozwi avion na Brazzaville nde toke directement Nouakchott après match retour po tozonga epai na biso il fallait tozwa avion Nouakchott oke Istanbul na Turquie Istanbul Addis Abeba na Ethiopie Addis Abeba tozongi susu Kinshasa Kinshasa nde tozwi pe po tozonga Lubumbashi alors ke baninga bazosala yango direct biso mpe moyen ya kosala direct toza na yango mpo na nini bazopekisa biso eza mbongo na bazofuta te eza mbongo na bango te naza mokambi ya ner naza mokambi ya ner wana eza bazosala contre république balingi baelimine biso mpe baelimine biso nde bakosepela
ndeko kitengi kikumba matondo mingi na ndeko ndimi koyandola na mituna na biso
merci beaucoup ndeko valdo
ezalaki moyangeli to manager ya TP Mazembe Frédéric Kikumba koyanula na Valdo Yamba Yamba. Na beach volley ba leopard ya basi pe ba bali ba mipesi nzela ya kokende na ba jeux africains ya Accra na Ghana balungaki ba eliminatoire lubululeki na nganda yala na Kinshasa tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Ba leopard beach volley ya basi pe mibali ba mipesi nzela ya kozwa esika na jeux africains na Accra na mboka Ghana sima ya bango kolonga ba eliminatoire eye ebetamaki mokolo ya yenga na nganda yala na engumba Kisasa. Mpona mokambi to pe entraîneur ya ba leopard Swale Omari ya motuya ezali lolenge bazwi nzela e na ata komanso masalemaki na bopete te.
Nous l'essentiel mpona biso ezalaki tokalifie ba paire na biso na ya basi na ya mibali. Je pense que pour nous nini objectif ezali atteint et puis tosali yango de la plus belle manière. C'est-à-dire que na côté mibali to demi premier parce que bétail final na Cameroun et puis na côté à basi parce que bétail tournoi entre trois pays to demi premier parce que to gagné ki Congo Brazza na Cameroun te.
Kolonga na zone 4 pe kozwa esika na jeux africains nde epesi esengo makasi elobi moyi Congo démocratique perpétue sa la sala oyo ami pesaki ndingisa ya kobeta kondongo na ena
si en tout cas qualification oyo esali penza bien makasi parce que ezalaki parmi ba objectif na ngai personnellement ya mbula oyo participer dans les Jeux africains. Je pense que quand même déjà on a atteint l'objectif. Voilà. Bah en GP matricolo on a niveau il y a un zone d'abus au côté de Betana, bah écoute il y a Betana but sur les diamants.
Si Mayaba Kokoso na Jeux africains à Brazzaville, puis à Rabat, où il y a Accra et Kouza la Penda et Liboso pour Namokambi soit au Mari, où il y a Yebi Lissou et Kondo Mwana ya Accra et Kouza la Makasi Penda.
Mais cette fois-ci, je pense que pour moi et Kouza la vraiment première participation à Solo, on a vu son Accra, Nenetoza au Kende, ah, on a moins de mal. En tout cas, compétition et Kouza la Makasi. Et Kouza la participation, mon rôle difficile pour Nabit, mais en tout cas, nous allons essayer à se battre pour que quand même tous la image mon rôle bien pour la main et Kouza la facilité.
Nayango et Sengeli Komilengele Malamu pour Nakomi Pesa Makasi ya Kouzonga Namboka Nambano et Lobi Perpétus à la salle.
En tout cas, nous sommes tous dépendants de la préparation. Ceux qui bâtissent la condition, il le faut. Je pense que tout le monde est en haut parce que déjà tout le monde ici, devant tout le monde, que nous sommes capables de faire quelque chose. Et ceux qui vraiment la condition, nous sommes toujours en haut, c'est quand même toujours en haut. Et
c'est un peu bon, c'est un peu bon. Bicolomine, il y a zone 4 ndé, il y a une zone qui est ici, qui est pour la commune de la Sandela, il y a une zone africaine, il y a Accra, et ça, c'est un peu bon, Congo démocratique. Congo Brazzaville, Centrafrique, na ekolo Cameroun.
Lisano lya volleyball ya etuka pe ngumba Kinshasa e kokuba kokambama na Teddy Bamba uya uti bongo kupona mali susu pona kotika na ebonga na etula ndasango yango na Valdo Yamba.
Teddy Bamba pona mili susu pona kokamba volleyball ya Kinshasa pona mibumi nei yamba laye elongo na lisanga ya yemba mi pesi ndingisa ya kokamba elongo pona kuluka lolenge nini ya kotombola championnat ya ngumba Kinshasa
to kosala musala ngo elongo ce qui fait que na lingi koloba ke na ba effort oyo bango bakosala na ba effort oyo biso to kosala nde to kwabuti na eloko tozokende donc na manda ezoya biso nyonso se promettre to sala ba effort pona kokamba correctement volley ya Kinshasa
kotombola bobeti volleyball na Kinshasa ezali kosenga kosala maso ete lisano ena ebeta makali banda te oyo ezali moko ya bamaloba eye epesi Teddy lisusu nzela ya kokoba okamba volleyball ya ngumba Kinshasa elobi Patrick Ntumba moko ya bakambi ya lisanga ya DSMP
na manda pase ya liboso oyo nanu ezalaki pase ezalaki nanu terrain to bandai kopratike volley na biso ezalaki complètement difficile mais alobi na biso tour oyo torobeta na basale oyo chef de l'état tongera kibiso na cadre francophonie et qui permet biso de développer les discipline na biso malam et le pc biso pe esengwana ke to elie zalige a koluka ba sponsor et qui permet ne biso ba dirigeant to dépensaka mais na fin aux 8 ans mon solomo qui permet et atténuer ba dépenses nyonso oyo saraka
pona Teddy Bamba et longo na fédération ya volleyball ya Congo démocratique et sengeli bongo ko pamela bobeti volleyball na libanda pe ko komisa yango o momesano ko na kati ya bandako ya masano
na lubaki na ba ya federation que il faut tout interdire ko beta libanda pour na volleyball de salle ne babenga ngo donc compétition yo soza compétition mo officielle et ko beta masu libanda te faut tout chalwa wana comme ça déjà to pousser culture wana ya salle ekota e pa na biso eza la soute loko mo eza extraordinaire que to beti na kati ya salle eza la tout à fait normal que to beta voye na kati ya salle
ko za mokano ezali malamu kasi ko tie yango na misala nde ezali motu ya Kuleka, lokola na ino yesalemi te, basani ya espoir, balongi ya championnat ya Kinshasa ya mbula yelekaki bazali se kokoba komilengeli na libanda ya masano ya Shark Club. Toma Mukwidi azali mokambi na bango.
Lengi tomilengela deja pona tozala presse, soki championnat bandi tozala makokino sa kobeta ngo. Bon, tableau na biso za kuindike ba competition tena ya ngumba Kinshasa, soki tosi championnat ngumba Kinshasa toke na oyo babenga Coupe du Congo, oyo sangisaka ba province ya Congo, soki tosi si wana tozana zone 4, tobi eskene robeta mate parce que vous êtes en attente nous assembler à zone après bon te voyez parce que robeta mana na mbokani
esengeli bongo ko ebaite ma ponomi yende pesinjela na bakambi ya volleyball ko sala maso poete ko ndongwana ya Kinshasa e banda na lolenge ya malamu penza
matundu mingi Valdo Yamba yangonde sukisi etandu ya masano ya lelupi mimi na suka ya sango ya mokili ya leluli na kanabiso dinene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika kasi ya mutu ya izalaki bana ba ekolo Kongo démocratique pe ba ibikolo bisusu ba ike ba salaki milulu mokolo mwa posu muliki liboso ya ambasade ya Rwanda pe ya Maison Blanche ndako ya musala ya mokonzi ya ekulu Amerika awa na Washington DC bazali kopamela bitumba bizali kokoba na SRDC pe bazali kosenga ete mingi misalama koleka ata etumbu ezali kopesama na batomboki etolobelaki pe lisusu sango esusu etali bokutani na Luanda ya mokonzi ekolo Congo Démocratique ya Burundi mpona maimatali ekimia na monele ya mboka na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso, matondo mingi na Abdulrahman Zaida na Fatuma Kala la ba ibasunga kibiso unzela ya masini matondo pelukola na Antoine Roger Bolambapo na sango toko bakolanda lula kala Amerika pe sango isusu ndetu ziango na ba rezo susu na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.